būs jau 18. nēģi svētki. Galvenais uzsvars, protams, ir nēģi. Un nēģis varēs nobaudīt kā vienmēr visdažādākos veidos. Pirmkārt jau, protams, tradicionālos Carnikavas nēģis, kur ir ar Eiropas kvalitātes geogrāfiski aizsargāto zīmi. Un tad tālāk varēs nobaudīt nēģi zupu 400 litru katlā, nēģi sushi, ātrēšanas sacensības, aktivitātes būs visas dienas garumā uz divām skatuvēm. Protams, būs arī muzikanti, kuri priecēs cilvēks visas dienas garumā, tādi kā Līvi, Apveceļš, Karnevāli Jūs, un vakarā gongu skaņu koncertā varēs vērot saulrietu un arī to noskatīties. Tā kā aktivitāšu būs ļoti daudz un arī bērniem.